Slovensko potrebuje podľa prezidenta Pellegriniho inštitút stavu ohrozenia. Opozícia to odmieta. Slovenská katolícka charita vyzýva k solidarite a konkrétnej pomoci ľuďom na Blízkom východe. Do vojny na Blízkom východe sa zapája najmenej 20 štátov. Na jej pozadí sa odohráva konflikt medzi veľmocami.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko potrebuje legislatívne zaviesť inštitút stavu ohrozenia, vďaka ktorému by vláda mohla využiť kapacity ozbrojených síl aj v prípade mieru, ak by bola krajina čímkoľvek ohrozená. Dnes to vyhlásil prezident Peter Pellegrini s tým, že sa na tom zhodli s ministrom obrany Robertom Kaliňákom a náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Danielom Zmekom. Prezident upozornil, že na takúto úpravu by bola potrebná zmena ústavy, čo znamená na zhodu naprieč politickým spektrom.
Vzťahu k bezpečnosti, aby sme nemali ako medzistupeň medzi časom a mieru a vojnovým stavom aj tzv. Čas ohrozenia, kedy vláda a ozbrojené sily budú môcť efektívne reagovať na prípadné hrozby, ktoré nie sú ešte nejakým vyhlásením vojny, ale predstavujú vážne bezpečnostné riziko, kde je potrebné nasadiť ozbrojené sily aj s autorizáciou použiť samozrejme aj ostrú muníciu, respektíve zostreliť objekt, ktorý by vážne ohrozoval bezpečnosť Slovenskej republiky.
Prezident Pellegrini ďalej informoval, že zvolá okrúhly stôl odborníkov na túto tému a k rokovaniam prizve aj politikov. Hlava štátu má predstavu aj o mechanizme na vyhlásenie takéhoto stavu. O informáciách by mala najprv rokovať Bezpečnostná rada štátu a následne by vláda mohla stav ohrozenia vyhlásiť v potrebnom rozsahu. Minister obrany Robert Kaliňák priblížil, že aktuálne by bol zásah ozbrojených síl proti hrozbe bez vyhláseného vojnového stavu alebo vojny v rozpore so zákonom.
Ak teda majú ozbrojené sily možnosť takéto niečo eliminovať, mali by tú možnosť mať týmto spôsobom reagovať a o tom je vlastne ten stav ohrozenia, aby mohli sme určité okruhy ochrany spôsobiť. Nemyslím si, že to má vplyv nejakým ľudským právam, pretože neobmedzujeme pohyb ani nič podobného.
Zámer zaviesť inštitút stavu ohrozenia však skritizovala opozícia. Proti návrhu sa vyjadrili poslanci Národnej rady Juraj Krúpa z SAS a Gábor Grendel zo Slovenska za ľudí. Zavedením inštitútu ohrozenia by podľa šéfa mimoparlamentných demokratov a exministra obrany Jaroslava Naďa mohla vláda nasadiť ozbrojené sily proti vlastným obyvateľom na území Slovenska aj pre ňu vymyslenú hrozbu.
Viete si predstaviť takú situáciu, že napríklad Bezpečnostná rada bude zvolaná kvôli ďalšiemu vymyslenému gruzínskemu alebo inému puču a na základe tejto vymyslenej hrozby nasadí vláda Roberta Fica ozbrojené sily Slovenskej republiky proti vlastným obyvateľom na našom území. Mimoriadne nebezpečné a veľmi vážne ohrozenie vnútornej bezpečnosti krajiny.
Výstavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici dospela k dôležitému míľniku, a to k dokončeniu transfer dosky. Podľa riaditeľky fakultnej nemocnice s poliklinikou Miriam Lapuníkovej je to betónový monolit, ktorý rozdeľuje spodnú časť stavby od hornej hotelovej časti.
To znamená od lôžkovej časti, kde budú hospitalizovaní pacienti. V tomto čase už je konštrukčne zabezpečené to, že starostlivosť o akutného pacienta, tzv. Hot floor, je už v rámci liatého betónu, čiže stavby reálne hotový. A teraz už ideme do tých horných poschodí. Konštrukčná dĺžka trvania jedného poschodia, toho nášho pomyselného X-ka, v tomto prípade je okolo 20 dní, čiže veríme, že všetky termíny, ktoré sú definované plánom obnovy a odolnosti, budeme naozaj stíhať.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul význam takýchto investícií v súvislosti s modernizačným dlhom, ktorý v zdravotníctve máme. Spomenul aj zložitosť stavieb nemocníc, vrátane tej Banskobystrickej.
Stavba nemocnice nie je jednoduchý projekt. To je možno, že s jadrovými elektrárňami alebo s komplexnými priemyselnými celkami absolútne najkomplexnejšia, najkomplikovanejšia investícia. Ja som preto rád, že a chcem z tohto miesta jasne zagarantovať a zadeklarovať, že milníky tak, ako sú stanovené, pokiaľ ide o dosiahnutie hrubej stavby, Šelenkor v júli 26 budú splnené.
Podpredseda vlády pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker upozornil, že pre Slovensko je špecifické, že oproti ostatným krajinám EÚ z plánu obnovy využíva najväčší podiel financií na oblasť zdravotníctva.
22% všetkých zdrojov smeruje do zdravotníctva, do obnovy našich nemocníc. Pacienti, občania si to zaslúžia. Táto nemocnica bude ale aj slúžiť pre potreby vzdelávania, pretože máme tu aj vzdelávacie základne. Ja verím, že Banská Bystrica jedného dňa bude mať aj univerzitnú nemocnicu a že tu bude aj plnohodnotná univerzita, ktorá bude zabezpečovať vzdelávanie medikov.
Projekt novej nemocnice v Banskej Bystrici získal z plánu obnovy vyše 354 miliónov eur. Hrubá stavba má byť dokončená toto leto. Komplex by mal byť do prevádzky odovzdaný vo februári 2028. Opozičná strana Sloboda a Solidarita navrhla dočasné zníženie sadzby spotrebnej dane z motorových palív na minimum, ktoré stanovujú predpisy Európskej únie. Strana SAS vyzvala vládu, aby si tento návrh predložený do parlamentu osvojila a požiadala Národnú radu o jej prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. O návrhu hovorí poslanec Národnej rady za SAS Marian Vyskupič.
Tento náš návrh, aby som bol konkrétny, dočasne znižuje spotrebnú daň z benzínu zo súčasných 514 eur na 1000 litrov na to minimum 359 eur na 1000 litrov. A spotrebnú daň z nafty z aktuálnych 368 eur na 1000 litrov na možné minimum 330 eur na 1000 litrov.
To by podľa Vyskupiča malo znížiť cenu benzínu o 18 centov a cenu nafty o 5 centov na liter. Mesačne sa podľa neho na Slovensku predá približne 70 miliónov litrov benzínu, čo znamená pri navrhovanom znížení sadzby spotrebnej dane pokles príjmu štátu asi 10 miliónov eur. Pri nižších cenách palív by ale tento výpadok podľa SAS nahradil vyšší výber spotrebnej dane a DPH z väčšieho objemu predaných palív.
Krátko z domova.
Kandidáta na nového náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl predstaví rezort vláde a prezidentovi Petrovi Pellegrinimu do konca marca. Potvrdil to dnes minister obrany Robert Kaliňák. Prezident Pellegrini si myslí, že proces výberu Zmekovho nástupcu zatiaľ prebieha korektne. Slovensko tento týždeň uzatvára proces repatriácií našich občanov, ktorí uviazli v regióne Blízkeho východu a Perského zálivu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí aktuálne eviduje v tomto priestore posledné desiatky Slovákov, ktorí prejavili záujem o evakuáciu. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár rokoval s novým ruským veľvyslancom Sergejom Vadimovičom Andrejevom o mierových riešeniach aj dodávkach energetických surovín na Slovensko. Blanár potvrdil, že slovenská vláda má záujem o pokračovanie spolupráce s Ruskom v oblasti energetiky. Vláda bude rozhodovať o odmietnutí revízie medzinárodných zdravotných predpisov prijatej na 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2024. Ministerstvo spravodlivosti pri medzirezortnom posudzovaní návrhu upozornilo na viaceré potenciálne ústavnoprávne a právne riziká. Mimoriadna umelá záplava v ľavostranej ramenej sústave Dunaja pomôže životnému prostrediu, pretože minulý rok patril medzi najsuchšie od uvedenia vodného diela Gabčíkovo do prevádzky. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba. Prispieť k vyriešeniu kritického nedostatku personálu v slovenskom zdravotníctve a sociálnych službách má memorandum, ktoré dnes vo Vysokých Tatrách podpísali zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb, sestier a pôrodných asistentiek, odborných zamestnancov, zamestnancov zdravotníctva a sociálnych služieb. Týždeň písomných maturít otvoril dnes externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a literatúry maturantom s vyučovacím jazykom maďarským z predmetu Maďarský jazyk a literatúra. V okolí Šamorína dnes ráno zaznamenali zatiaľ najsilnejší dotras februárového zemetrasenia s magnitúdou 3,3. Polícia po dotrase zemetrasenia zatiaľ neeviduje žiadne škody ani mimoriadnu situáciu.
Cirkvi.
Slovenská katolícka charita upozorňuje na dramatické následky vojnového konfliktu na Blízkom východe, ktorý eskaloval 28. februára 2026 a vyzýva Slovákov k solidarite a konkrétnej pomoci. Milióny civilistov, vrátane detí, žien a starších ľudí prišli o domovy, potraviny, prístup k zdravotnej starostlivosti a základné životné potreby. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Tisíce civilistov bolo nútených opustiť svoje domovy. Základné služby sú narušené a mnohé komunity sú odrezané od základnej pomoci. Slovenská katolická charita preto vyzýva Slovákov k solidarite a konkrétnej pomoci. Viac dodáva Filip Macák, generálny tajomník Slovenskej katolíckej charity.
Našou úlohou je spolu s partnerskými organizáciami Charita zabezpečiť základnú humanitárnu pomoc a priniesť ľuďom bez rozdielu nádej, že na ich utrpenie svet nezabúda.
Finančné prostriedky, ktoré Slovenská katolická charita vyzbiera v rámci zbierky určenej pre Blízky východ, budú použité na zabezpečenie základnej humanitárnej pomoci a podporu rodín a jednotlivcov zasiahnutých konfliktom.
Finančné prostriedky použijeme na zabezpečenie základnej humanitárnej pomoci, núdzového ubytovania, pitnej vody, teplých jedál, potravinových balíčkov, hygienických súbrav, madracov a diek. Súčasťou pomoci bude aj zdravotná a psychologická starostlivosť, vrátane podpory traumatizovaným deťom a rodinám.
Generálny tajomník upozorňuje, že ľudia vo vojnových oblastiach čelia najmä priamemu ohrozeniu života, ale aj traume a strachu, ktorý hlboko ovplyvňuje celé komunity.
Veľmi si však vážime aj pravidelné mesačné príspevky, ktoré nám umožňujú strategicky plánovať pomoc v teréne a reagovať tam, kde je to najviac potrebné.
Záujemcovia môžu prispieť online na stránke charita.darujme.sk/svet, ktorá je určená na okamžitú humanitárnu pomoc.
Konferencia biskupov Slovenska sa zapojila do stretnutia pracovnej skupiny venovanej ochrane detí v cirkevnom prostredí. Uskutočnilo sa v Bratislave za účasti zástupcov viacerých kresťanských cirkví a organizácií pôsobiacich v práci s deťmi a mládežou. Cieľom bolo otvoriť spoločný dialog o vytváraní bezpečného a zodpovedného prostredia pre deti v cirkevných spoločenstvách. Hovorkyňa biskupov Katarína Jančišinová pripomenula, že katolícka cirkev sa výrazne angažuje v oblasti ochrany detí.
Katolícka cirkev na Slovensku už niekoľko rokov systematicky rozvíja opatrenia v oblasti ochrany maloletých, najmä v oblasti prevencie v snahe o nulovú toleranciu, transparentnosť, starostlivosť o obete a uplatňovania cirkevných noriem. Vítame spoluprácu kresťanských cirkví, hnutí, spoločenstiev, organizácií na Slovensku pri podpore prevencie, výmene skúseností a spoločnom hľadaní spôsobov, ako účinne chrániť deti a pomáhať obetiam.
Zástupcovia kresťanských cirkví, spoločenstiev, hnutí a organizácií sa zároveň zapojili do prípravy spoločného vyhlásenia. To má zdôrazniť význam ochrany detí a podporiť zavádzanie vhodných štandardov v cirkevnom prostredí. Ako dôverovať Bohu v ťažkých časoch? Na túto otázku sú zamerané zamyslenia novej krížovej cesty, ku ktorej pozýva kolegium Antona Neuwirtha. Špeciálna krížová cesta má inšpirovať moderného človeka, aby skutočne uveril, že Boh sa o nás stará aj v tých najnáročnejších situáciách. Doplňa Julia Kavecká.
Katarína Adamčáková píše meditácie na krížovú cestu od roku 2017. Odvtedy napísala viac ako 15 krížových ciest na rôzne témy. Najnovšia je zameraná na dôveru.
Inšpirácia na napísanie krížovej cesty s témou dôvery vyvstala z môjho vlastného života a z obdobia, kedy som ja sama riešila to, že potrebujem viac dôverovať Bohu a tomu, že ma v mojom živote naozaj vedie.
Krížová cesta dôvery je intimným dialogom o strachu, neistote, ale najmä o odvahe odovzdať kontrolu nad svojim životom do Božích rúk.
Ma inšpirovala kniha, ktorú som čítala v tom období, keď som krížovú cestu písala. Tá kniha sa volá Rethinking Mary. Je dostupná momentálne iba v angličtine. Napísal ju autor Edward Three. A je venovaná zásadným okamihom života Panny Márie, takže aj momentom, keď bola svedkom umučenia jej syna. A okrem toho, ešte pri niektorých statiach knihách, konkrétne pri zastavení, ktoré sa venuje pochybnostiam, tak tam som viac čerpala z komentárov cirkevných otcov.
Katarína Adamčáková je presvedčená, že táto krížová cesta je určená každému, komu sa dostane do rúk.
V podstate je to už teraz na prozreteľnosti, ku komu každému ju posunie, pretože uvedomujem si, že ja ako tvorca už som spravila, čo som mala a teraz si už môže žiť takým svojim vlastným životom, svojou vlastnou misiou.
Krížová cesta dôvery je dostupná na stiahnutie na stránke kolegia Antona Neuwirtha aj s návodom na modlitbu krížovej cesty.
Pápežské misijné diela na Slovensku spustili v pôstnom období iniciatívu Ruky nádeje, ktorá prepája deti zo Slovenska s deťmi z Peru v spoločnej modlitbe za pokoj vo svete. Výzva je adresovaná farnostiam, školám aj rodinám. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Iniciatíva vznikla ešte pred Vianocami v minulom roku priamo v Ríme. Počas generálnej audiencie pápeža Leva XIV. Ju spoločne odštartovali José Hipólito Purisaca, riaditeľ pápežských misijných diel v Peru, a Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Samotný riaditeľ pápežských misijných diel José sa so mnou zúčastnil v Ríme v decembri audiencii so Svätým Otcom, kde pápež aj požehnal túto aktivitu a spoločne sme ju teda začali s tým, že aj my sami sme obkreslili svoje ruky na námestí svätého Petra.
Deti sú počas pôstu pozvané modliť sa modlitbu za pokoj vo svete. Každé dieťa je pozvané si obkresliť svoju ruku na papier, napísať do nej svoje krstné meno a vyfarbiť si ju. Zo všetkých zaslaných rúk potom vytvoria veľký symbolický plagát Ruky nádeje.
Sila detskej modlitby je veľká, preto sme sa rozhodli, že my na Slovensku a aj s krajinou Peru, kde pôsobil misionár, terajší aktuálny pápež Leo XIV, že vyzveme deti v týchto dvoch krajinách, aby vytvorili taký most modlitby a aby sa modlili spoločne počas pôstneho obdobia za pokoj.
Pápež Leo XIV, ktorý sám pôsobil ako misionár v Peru, neustále povzbudzuje veriacich k modlitbe za pokoj vo svete. Iniciatíva sa opiera o hlboké presvedčenie cirkvi o sile detskej modlitby. Bližšie informácie a materiály je možné nájsť na webovej stránke misinediela.sk. Na webovej stránke je možné nájsť aj formulár na obkreslenie ruky či krížovú cestu s deťmi z Peru.
Pápež Leo XIV vyjadril zármutok nad smrťou maronického kňaza Piera El Rahiho, ktorý zahynul počas izraelského bombardovania v južnom Libanone. Otec Pierre spolu s desiatkami mladých ľudí bežal na pomoc zranenému farníkovi. V tom momente došlo k ďalšiemu bombardovaniu toho istého domu a kňaz bol zranený. Po prevoze do miestnej nemocnice zomrel. Svätý Otec s obavami sleduje dianie na Blízkom východe a modlí sa, aby sa čo najskôr skončila akákoľvek nevraživosť.
Zahraničné spravodajstvo.
Do vojny na Blízkom východe, ktorú vyvolali americké a izraelské údery na Irán, sa vojenský v podobe paľby, obrany alebo tichej podpory zapája najmenej 20 štátov. Podľa spravodajského portálu Axios, konflikt nie je treťou svetovou vojnou, no svet sa k nej dostal zrejme najbližšie než kedykoľvek za posledné 10 ročia. Bližšie informácie o krajinách zapojených do konfliktu nahrala Julia Kavecká.
Irán v odvete za údery Izraela a USA zaútočil na najmenej 10 štátov, pričom zasiahol americké a izraelské základne, hlavné mestá krajín v Perskom zálive, ropnú infraštruktúru aj civilné oblasti. Okrem toho prakticky zatvoril Hormuzský prieliv, čo spôsobilo rast cien ropy, plynu, plastov a hnojív po celom svete. Izrael popri útokoch na Irán súbežne podniká údery a zvádza pozemné boje s proiránskym militantným hnutím Hizballah v Libanone, kde bolo vysídlených už viac než 500 000 ľudí. Vojna sa však rozšírila ďaleko za Blízky východ. Svoje plavidla do oblasti nasadili aj európske krajiny vrátane Francúzska a Británie, zatiaľ čo systémy protivzdušnej obrany NATO museli prvýkrát zostreliť iránske rakety nad územím spojencov. Iránsky dron minulý týždeň poškodil britskú základňu na Cypre a Austrália včera oznámila, že pošle prieskumné lietadlo do Perského zálivu a poskytne Spojeným arabským emirátom a ďalším štátom v regióne rakety na obranu pred útokmi Iránu. Na pozadí pokračujúcej vojny sa odohráva ešte jeden konflikt, a to medzi svetovými veľmocami. Rusko údajne odovzdáva satelitné snímky o polohe amerických vojnových lodí a lietadiel Iránu a tým mu pomáha zameriavať sa na sily USA v celom regióne. Ukrajina, ktorá sa už 4 roky bráni tým istým iránskym dronom, ktoré teraz útočia na štáty v Perskom zálive, poskytla svojich odborníkov a ďalšie prostriedky, aby pomohla chrániť USA a ich spojencov. Čína sa podľa Axiosu vo vojne na Blízkom východe snaží manévrovať medzi jej oboma stranami. Peking sa okrem toho, že vyzýva na prímerie a Irán na otvorenie Hormuzského prielivu, pravdepodobne podľa amerických spravodajských služieb chystá poskytnúť Teheránu finančnú pomoc, náhradné diely a komponenty pre rakety. Operácia proti Iránu zároveň ovplyvňuje každý ďalší konflikt, ktorým sa zaoberá americký prezident Donald Trump. Spojenými štátmi sprostredkované rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom boli odložené na neurčito a India pre americkú výnimku môže ďalej kupovať ruskú ropu. Pozastavené je tiež uplatňovanie Trumpovho mierového plánu pre pásmo Gazy. Vojna na Blízkom východe vyčerpáva aj zásoby rakiet, ktoré USA roky budovali, aby odradili Čínu aj v otázke Tajvanu.
A konflikt na Blízkom východe naďalej eskaluje. Minister obrany Pete Hexet oznámil, že USA dnes podniknú v Iráne najintenzívnejšie údery od spustenia vojenskej operácie pred 10 dňami. Maďarsko sa zamotáva do začarovaného kruhu bezprávia. Po krádeži peňazí z ukrajinskej štátnej banky teraz predkladá návrh zákona na legalizáciu tohto činu. Ide de facto o uznanie toho, že maďarské konanie nemá žiadny právny základ. V pondelok to na sociálnej sieti uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sibiha. Príspevok téme nahral Ondrej Rosík.
Šéf ukrajinskej diplomacie Sibiha uviedol, že zaistenie nákladu ukrajinských prepravcov peňazí minulý týždeň v Maďarsku napĺňa pojmy štátneho vydierania a terorizmu. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si včera predvolalo maďarského veľvyslanca Antala Heizera, ktorému vyjadrili dôrazný protest proti porušovaniu medzinárodných právnych záväzkov Maďarska, najmä Európskeho dohovoru o ľudských právach, Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z roku 1963 a ukrajinsko-maďarskej konzulárnej dohody. Podľa Kieva bolo zadržanie 7 ukrajinských občanov prepravujúcich peniaze nezákonné. Považuje za nepriateľné zastrašovať ukrajinských občanov a vyvíjať na nich psychologický nátlak. Predseda parlamentnej frakcie maďarskej vládnej strany Fidesz, Matej Kočiš, včera oznámil, že Fidesz predložil návrh zákona, o ktorom bude rokovať parlament v zrýchlenom konaní. Jeho cieľom bude upokojujúco objasniť pôvod, miesto určenia, účel použitia a zamýšľané použitie zaisteného majetku, právny podklad a účel jeho prepravy na území Maďarska, totožnosť prepravcov a ich možné prepojenie so zločineckými alebo teroristickými organizáciami, ako aj dôsledky prepravy ovplyvňujúce národnú bezpečnosť Maďarska. Posádky dvoch vozidiel prevážajúcich 40 miliónov dolárov, 35 miliónov eur a 9 kilogramov zlata zadržala minulý týždeň vo štvrtok na čerpacej stanici na diaľnici M0 jednotka maďarského protiteroristického centra. Pôvodné správy hovorili o diaľnici M5, ale obhajca Ukrajincov spresnil, že zásah sa konal na odpočívadle diaľnice M0, čo je obchvat Budapešti. Napäté vzťahy medzi Ukrajinou a Maďarskom sa tak po februárovom zastavení dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba ešte vyostrili.
Krátko zo sveta.
Slovenská vláda má s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou rovnaký názor na tranzit ropy cez ropovod Družba. Pokiaľ je ropovod poškodený, musí byť opravený a dodávky ropy musia byť obnovené. Po stretnutí so šéfkou Eurokomisie počas samitu jadrovej energetiky v Paríži to uviedol premiér Robert Fico, pričom zopakoval, že Slovensko ponúka opravárenské kapacity. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes vyhlásila, že vojna na Blízkom východe odhalila zraniteľnosť a závislosť Európy od fosílnych palív. Odvrátenie sa Európy od civilného využitia jadrovej energie označila za strategickú chybu. Oznámila, že EÚ plánuje poskytnúť finančnú podporu vo forme záruky vo výške 200 miliónov eur na podporu investícií do inovatívnych jadrových technológií. Ruská armáda dnes zaútočila na mesto Sloviansk na východe Ukrajiny. O život prišli dvaja civilisti, ďalších 17 ich bolo zranených. Jedna z bomb zasiahla bytový dom, ďalšie dve dopadli pri viac poschodových budovách. Ukrajinské jednotky v uplynulých týždňoch od ruských síl dobili späť takmer 400 štvorcových kilometrov územia a v súčasnosti kontrolujú takmer celú Dnepropetrovskú oblasť. V rozhovore pre agentúru RBC Ukrajin to povedal ukrajinský generál Oleksandr Komarenko. Séria džihadistických útokov v Nigérii si včera vyžiadala najmenej 14 obetí, z toho 10 vojakov. Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová obsadila štvrté miesto v superkombinácii na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo. S navádzačom Matúšom Ďurišom mali po rýchlostnej časti takmer trojsekundovú stratu na pódiové umiestnenie. Napokon v slalome zajazdila tretí najrýchlejší čas. Medzi mužmi obsadil v superkombinácii Miroslav Haraus v 8. miesto. Naši reprezentanti v curlingu majú po 5 dueloch na zimných paralympijských hrách v Miláne na konte 2 víťazstvá a 3 prehry. Vo včerajšom večernom stretnutí miešaných tímov podľahli Korejskej republike 5-7. Nasledujúci duel hrajú Slováci proti USA. Slovenská parahokejová reprezentácia prehrala na paralympiáde B skupine vo federálnom derby s Českom 1-8. Po dvoch vystúpeniach tak má tím trénera Ivana Hricka na konte 2 prehry a na turnaj sa predstaví v súbojoch o 5. až 8. miesto. Slovenský obranca Martin Fehervári prispel v noci na dnes v zámorskej NHL jednou asistenciou k víťazstvu Washingtonu nad Calgary 7-3. Jeho krajan Martin Pospíšil v zostave hostí chýbal. V ďalších zápasoch vyhral Los Angeles na ľade Columbusu 5-4 po predĺžení, New York Rangers vo Philadelphia 6-2 a Chicago zdolalo doma Utah 3-2 po predĺžení. V hlavnej kategórii 33. ročníka ankety Slovenského futbalového zväzu futbalista roka 2025 figuruje 7 mien totožných s predchádzajúcim rokom. Premiérovo sa do najlepšej desiatky dostal Leo Sauer. Prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik vyhlásil, že slávnostný gala večer prebehne 23. marca v obmedzenom režime.
Takže bude to trošku skromnejšie ako tie predchádzajúce roky. Z toho dôvodu sme pristúpili aj k presunu z priestorov Bratislavského hradu do menších priestorov. Súčasťou tohto rozhodnutia je aj zníženie rozsahu produkcie, ale myslím si, že to podujatie bude veľmi dôstojné a splní všetky kritériá a hlavne úlohu toho, čo má splniť.
Slovenský atletický zväz prihral silné halové majstrovstvá sveta do poľskej Torune v tzv. Predfinálnej fáze 10 športovcov. Istotu majú limitárky Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová, prekážkarka Tereza Čorejová, členky a náhradničky štafety na 4x400 metrov aj mladý prekážkar Peter Dávid. Šampionát je na programe od 20. do 22. marca.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča bude u nás naďalej prevažovať teplé, južné, juhozápadné prúdenie a môžeme počítať s tým, že bude naďalej pekne a teplo. V nočných hodinách sľubuje už vyjasňovanie.
Z tej oblačnosti veľa nezostane a potom cez deň, tak ideme na to jasno až polojasno, aj keď v priebehu dňa, ako bude stúpať teplota, tak sa môžu aj vyvíjať oblaky, takže pripúšťam, že na stredu by to mohlo ísť znovu až na 19 stupňov. To je celkom potešiteľné. Samozrejme aj tie nočné ešte zostávajú na takej úrovni, čiže horské doliny minus 6 a na juhu plus 6. No taký dosť veľký rozdiel je tam.
Infolumen sa končí. Večer vás však po pravidelných programoch pozývame počúvať od 20. hodiny 10. minúty reláciu Slovo povzbudenia. O kalváriach na Slovensku a pobožnosti krížovej cesty vám porozprávajú liturgisti Peter Staruštík a Štefan Fábry. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.